Un tagad laiks ielūkoties jaunākajās grāmatās, un kolēģi Sandra Dieziņa tagad ieradusies studijā ar vienu grāmatu. Labrīt!
Jā, labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji! Un šoreiz stāstīšu par grāmatu, ko sarakstījusi starptautiski pazīstama antropoloģe, kura visu dzīvi veltījusi tam, lai uzklausītu un pētītu citu cilvēku stāstus, un nu mums atklājusi pati savējo. Līdzīgi kuģim, uz kura klāja 1944. Gada rudenī aizsākas šis atmiņu stāsts, grāmata aizved mūs prom no Latvijas, lai pēc tam atkal atgrieztos. Un tas ir ceļojums laikā, kas ļauj ieskatīties norisēs, kas skāra nevienu vienu latviešu dzimtu 20. Gadsimtā. Tā šīs grāmatas anotācijā raksta vēsturnieks Kaspars Zellis, un grāmatu ir izdevusi izdevniecība Jānis Roze.
Un tad grāmata, kā tad tā saucās, un autors?
Grāmata ir, kad toreiz ir tagad un šeit ir tur, un tajā ir apkopots sociāla antropoloģis Viedas Skultānas dzīves stāsts.
Un par ko grāmata vēsta?
Jā, tā vēsta gan par bēgšanu no padomju varas, gan iedzīvošanos svešumā, studijām un zinātniskās karjeras veidošanu, kā arī viņa stuvinieku likteņiem. Jau ievadā autori atsaucas uz filozofu Alasdairu MacIntyre, kurš saka, lai par kādu cilvēku zinātu, kas viņš ir, jāzina, no kurienes viņš nāk. Un šī doma atspoguļojas arī pašas autoras dzīvē, gan tajā, kā dzīve dzīvotu, gan tajā, kā grāmata uzrakstīta. Un pati Vieda raksta, atmiņas ir pārceļotājs, tās šķērso laiku un telpu, tās iedibina savstarpējas saiknes vienas dzīves ietveros un saiknes, kas savieno vairāku cilvēku un paudžu dzīves. Un grāmatā autora ir izvērtījusi gan personiskās atmiņas, gan ģimenes locekļu pierakstus. To vidū ir gan Viedas papa atstātās mašīna raksta lappuses, gan vecmāmiņas burtnīcas ar dzejas izvilkumiem, gan karā kritušā tēva jaunībā rakstītie dzejoļi. Un šīs pagātnes liecības kopā ar personīgo pieredzi veido vienas dzimtas likteņgaitu atspoguļojumu no 19. Gadsimta vidus līdz 20. Gadsimta 90. Gadu sākumam, kad autora atsāka darboties dzimtenē.
Kad lasījās grāmata?
Grāmata lasījās ļoti raiti, un var teikt, ka šie dokumentālie memoāri uzrakstīti ļoti saistošā literārā valodā, ir bagāti ar dzīves tālojumiem, vēstures un sadzīves detaļām, un ir ļoti cilvēciski. 1944. Gadā 6 mēnešu vecumā kopā ar vecākiem Vieda nokļuva bēgļu gaitās Vācijā, kur tobrīd bija ieradušies ap 180 tūkstoši latvieši. Un mēs uzzinām, ka par spīti sadzīves grūtībām tajā laikā mazā Vieda jutusies laimīga, jo mazajā Nordštemmenes ciematā tolaik bijis ļoti daudz latviešu bērnu. Un vēlāk Vieda jau kopā ar vecākiem nonāk Anglijā, kur pēc antropologa domām būt par bēgli bija visgrūtāk. Tolaik baltieši tika uztverti kā svešinieki. Un pusgarās zeķebikses galvas lakati un beretes Viedu dzina izmisumā, tas ir citāts no grāmatas. Un lai savilktu galus kopā, Viedas mamma dienā uzkopa mājokļus, bet naktīs vēra mākslīgās krelles. Sākot mācīties skolā, 5 gadu vecumā Vieda angļu valodu nezina nemaz, un skolā viņa sastopas gan ar apcelšanu, un tajā pašā laikā ir arī atsevišķi ļoti draudzīgi pedagogi. Un tikai 1949. Gadā uz Angliju pārcelties atļauju saņem arī Viedas vecmāmiņa Eda Zariņa. Gadu vēlāk piedzimst Viedas mazā māsiņa Agne. Un vēl gribu piebilst šajā stāstā, ka Viedas mammas brālis bija literāts Guntis Zariņš, kurš rakstīja stāstus un novels, bet mira 1965. Gadā Londonā ļoti mīklainos apstākļos. Savukārt Viedas paps Vilis Skultāns strādāja Amerikas balss redakcijā Minhenē un vēlāk bija arī Radio Brīvība latviešu nodaļas atbildīgais redaktors.
Un uz kādām domām tad vedina šī grāmata to lasot?
Jā, grāmata īpaši liek aizdomāties par latvisko identitāti un aicina pētīt pagātni un saknes un saprast tagadni. Un lasot, mēs redzam tos ideālus, kas vadījuši un stiprinājuši mūsu tautiešu dzimtenē un emigrācijā. Un vēl varu pastāstīt, ka autori arī šajā grāmatā pievēršas savas ģimenes radu rakstu izpētei, to starp vecvecāku no mātes un tēva puses, un stāsts iestiepjas gan 19. Gadsimta beigās, kad piedzimā vecmāmiņa Eda, un kur vēlāk Pirmā pasaules kara laikā kopā ar māsu devās bēgļu gaitās uz Krieviju, un kur dzīve bija briesmu pilna. Vēlāk arī viņa ar vīru nonāca Sibīrijā un tikai 20. Gadu sākumā atgriezās Latvijā. Un stāsts tātad aizved arī uz pirmo Latvijas brīvvalsts laiku, kad pamazām ģimenes veidoja savu turīgumu, ko savukārt pārtrauc padomju okupāciju 1940. Gadā. Un vēlāk jau trimdā atkal viss bija jāsāk no sākuma. Un jāsaka, ka grāmatu papildina fotogrāfijas no Viedas Kultānes ģimenes arhīva, ko savulaik ģimenei izdevās paņemt līdzi trimdā, kā arī uzņēmumi no zinātniskajām ekspedīcijām un, Latvijas 90. Gadu sākumā. Un vēl jāpiebilst, ka Vieda Skultāne tātad ir antropoloģijas doktore, un viņa ir startautiski pazīstama latviešu sociāla antropoloģa mutvārdu vēstures pētniece, kurai ir būtiska loma latviešu socioloģijas un antropoloģijas zinātņu nozares atzimšanā jau pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. Gadā.